Det er den 24. november 2004, og her følger en samtale med Ruth Albert.
Moster Hilda. Hun boede nede på Skovmose, allé nummer 8. Og hun havde haft tuberkulose, da hun var 30 år. Det benyttede hun så meget af resten af sit liv, og alt det hun ikke kunne tåle. Så når hun ikke kunne lide, så hun ikke tåle det. Men hun var meget god til at lave mad, hvad man også kunne se på hende. Og så, hvordan det startede, ved jeg ikke, men hun fik i hvert fald en lærerdreng, der skulle komme. Han boede på et værelse, og han skulle så komme og spise aftensmad der. Og så skulle han så også komme om morgenen og have madpakke. Og i løbet af kort tid, så kom der, ja, jeg ved ikke, jeg tror hun var oppe på en 7-8 stykker. Og de kom så og fik deres aftensmad, og så blev de der tit om aftenen, og så spillede min kusine Eva på klaver, det var hun så god til, og de spillede banjo, guitar var ikke på den dengang. De spillede banjo, og så sang vi og dansede rundt om spisbordet, det var meget morsomt. Og så kom Onkel Niels hjem en gang imellem om aftenen fra sin vagt, for han passede tyske flygtning. Men han fik noget mad, og så kunne han sætte sig ved siden af, for nu skulle børnene jo mors. Sådan var det ikke i hus. Og moster havde kun Eva, det var hendes private datter, det skulle hun slet ikke blande sig i, det gjorde han så heller ikke, han var røveren ramt af den, altså, der var ikke. Det var den ene ting moster havde, og så sang hun meget godt. Så havde hun nogle blinde piger, hvordan hun fik kastet sig ind på det, det ved jeg ikke, men de skulle ud på sommerferie hos hende, det var vi andre ikke så meget for, for hun havde fire blinde piger ad gangen, og nogle af dem var også døde. Og de skulle så ordne sig og have mad og hjælpe, og så skulle vi gå tur i skoven med dem, og det bestod i, at de unge, vi var sådan en bagved, vi skulle så holde hver en blind pige i hånden, og så gik vi tur op i skoven. Det tjente moster også penge med. Stop. Ja. Ja. Ja, nej, nu skal jeg så først fortælle noget om Eva. Eva kom i, altså, onkel Niels var ikke far til Eva. Det var min farbror Valdemar, som moster var gift med en 5-6 år, heller ikke. Moster kom hjem fra landet, og der ventede hun Eva. Med en mand nede fra Holmegård, ja svært. Og da Eva var 14-15 år, så sagde hun til sin mor, at hun ville gerne se sin far rigtigt. Og det kunne de så godt, og så tog de sig ned på Holmen. Gårds glasværk og var med på en tur rundt der, og så viste moster Hilda Eva, hvem der var hendes far. Når de ikke var blevet gift, så var det fordi, at han havde altså besvanget to piger på en gang, og den anden pige, hun var datter fra en stor gård, så det kunne bedre betale, så det kunne moster Hilda også meget godt forstå, så det var så det. Men Eva blev holdt hånd over hele sit liv. Ja, og så blev hun gift med Svend Mælkemand, efter hun havde været inde og været kontorchef inde hos P. Jensen, som han boede nede på Lindevej. Og da han kom selv hos moster og spurgte, når hendes datter var færdig med realeksamen, om hun så ikke kunne komme i lære frem. Og det kom Eva og var derinde i mange år. Efterhånden bestyrede hun hele det der kontor, ligesom selv. Og hun gik med Søren Mældemand, og så købte de sig to, og det passede hun så. Senere, mange år efter, så flyttede de til Helsingør, hvor de købte et stort hus, hvor der var købmandsforretning, og det passede de begge to ind til.
Det hus, som din moster Hilda boede i på Skovmose Allé, det lå sådan helt ud til vejen, ikke?
Jo, det er der. Det er som alle andre huse i Harskov, så bygget ud og lavet større og så videre, men jeg kan stadigvæk se ind af vinduerne, når jeg går forbi, og hvor det var moster Viola lå og fødte og sådan noget. Ja.
Kan du fortælle noget om bankbestyrer Lunds kone Ingeborg Lund?
Hende kan jeg jo fortælle om, at jeg ikke så godt brystmorgen. Men det var mest, fordi hun hørte med til de hellige. Og vi havde altså ikke rigtig meget ved du til de hellige nede i vores hus. Og så kan jeg huske, hendes mand, som var bankbestyrer, han var en meget rar mand. Han fortalte om, hvordan de havde købt et stort stykke jord i Harskov, for det var en gammel mand, der slet ikke vidste prisen på det, så de havde kun givet, jeg tror, der var 50 øre per alen dengang. Og nu kunne han jo få mange penge for det. Det fortalte han mig så helt glad ud i ansigtet, og jeg tænkte, hvad er det for en? Nå, men så kan jeg så huske hende. Hun talte med sådan en sød stemme og tog ind i hånden og sagde, nu skal du se min lille pige. Og vi synes slet ikke, vi skulle være lille pige hos hende. Så kan jeg huske en gang, mormor boede nede i den anden ende af byen, nede ved skoven. Og mor arbejdede meget, så tit så var det om aftenen, det var mørkt, vi gik ned og besøgte mormor. Og så kom jeg så med mor en gang, og det var mørkt om aftenen, og vi holdt i hånden og skulle forbi kirkegården. Og da vi så kom hen, så var der kommet perlekrus, og var blevet hældt et læs perlekrus af. Og så var herre på lund inde i, på kirkegården med en trillebør og en skål, og så skålede de perlekrus op i den der. Og så stoppede mor op og sagde, næh, god aften, fru Lund, næh, god aften, herr Lund, når her går I, når kan man bare gå herover og have en perlekrus, det skal jeg da hjem og sige til manden, så kan han gå over og hente sig lidt i morgen, det kunne jeg da godt tænke mig at have ud til vejen. Det sagde jeg ikke nu, så gik vi videre. Det var ret morsomt bagefter. Det er faktisk, jeg kan. Jo, så kan jeg huske, ude i deres hus, de havde møder, helligmøder hed det. Også for børn. Og så havde de sådan en stor kælder, altså man gik lige ind fra den skrå side på huset. Der lavede de børnehave, og der kom frøken Ellen Larsen ud og skulle have børnehave derude. Det var i deres lokaler. Og der gik fru Lund også meget og var med dernede og bød frøken Larsen velkommen. Min lillebror gik der en måned, men det synes vi er godt, for han kom hjem og blev passet ordentligt af familien igen. Ja, så ved jeg vist ikke så meget, for hun levede til hun kunne meget gammel.
Ruth, fortæl noget mere om din mor, Carla Pedersen.
Mor og hendes tre søskende kom på børnehjem, da mor var 9 år. Og det var de i nogle år oppe på Fredensborg. Derfra blev de udliciteret til bønder, for sådan gjorde man jo med børnehjemsbørn i sin tid. Og mor kom ned ved Kongsted ved Faxe, og var dernede, til hun var, ja, hun kom hjem til København, da hun var 18, men hun var jo ude at tjene dernede, da hun var blevet konfirmeret. Og hun var meget glad for at være dernede. Vi kaldte hendes plejeforældre for gudmor, fordi hun var gudmor til mig, og bedstefar hed manden. Og vi kom der hele vores barndom som vores bedsteforældre. Så havde vi så mormor og morfar i Hareskov, og alle de der børn, der kom ud, fordi deres forældre ikke kunne klare dem længere, de kom jo tilbage og slog sig ned i Hareskov alle sammen. Og så blev min mormor jo lagt. Det hed dengang, hun fik et slagtilfælde. Hun var også på kommunehospitalet og blev undersøgt, da hun sådan kunne få måler med. Væle igen, så ville hun hjem, fordi hun fik noget med derinde. Og så ville Katte give rode med hende hele tiden, og så kom hun hjem, og så lå hun sin 25 år. Og blev passet af sine børn. Og lidt af naboerne. Så der var vi jo så tit nede. Altså, når mor bagte, og det gjorde hun vel en gang om ugen, eller et par gange om ugen, så blev der også bare brød til mormor. Og når mor kogte suppe eller brunkål eller hvad det nu var for noget, så blev der båret mad ned hos mormor og mormor. Og så nogle gange, så var nogle af børnene hjemme og boede, så passede de dem i mellemtiden, men alligevel gik mor derned og lige kiggede efter. Og så vaskede hun deres tøj og spilte lidt ud på morfar og så hvad der nu er skulle det. Ja, der kan jeg så huske lige en anden ting om de hellige. Der var en mand i Hareskov. Jeg kan ikke sige hans navn, det kan være, at han har nogle børn, der bor et sted, så kan vi ikke lide det. Ja. Han solgte tørv. Det var under krig. Og det var så også godt nok, og der var en fast pris på det der palæs og sådan noget lignende. Han skulle så også komme og læse tørv ned i mormors kælder. Og så var far dernede om aftenen. Far brød sig altså ikke særlig om sin svigermor, for han syntes, at hun lå altid og skulle styre hele familien fra sin seng, og det havde han jo ikke ret i. Men han var så nede og se på det der tørv. Og så gik han op, og så sagde han til mormor, nu går jeg lige over hos ham, jeg ikke vil sige navnet på hjemvejen, så han kommer nok igen i morgen. Det skal du så ikke tage dig noget af. Mormor kunne ikke komme ud af sengen, hvad det var. Så gik morfar og blev på vej hjem. Over, så stillede han sin cykel ude ved lågen, og så gik han ind og bankede på. Så han gav, sagde han, så jeg er Kirstis svigersøn. Jo, ja, sagde han, manden, jeg kender dig da nok. Det er godt, sagde far. Men hvis du er fri for at se mig mere, så kører du ned i morgen, og så henter du det læs tørvstrøgelse, du har smidt ned i kælderen hos min svigermor, og så lægger du nogle ordentlige tørv ind der. Og hvis ikke de er der i morgen, når jeg kommer hjem fra arbejde, så kommer jeg så herover igen. Jo, jeg sagde manden, og så Malina, så næste dag, så kom der tørv ned hos mor. Det er nok noget at gøre, hvad jeg synes om de heldige, de historier, tror jeg. Jo, så var der også fra en krone. Hun boede op på Lindevej. Vi boede på Lindevej nede på hjørnet. og fra en kone boede op på Ellevej. Nede i hendes kælder, der havde hun en rum, som hun lejede ud til en forhenværende gårdmand et eller andet sted fra Sjælland. Han hed Kronemand, og det kunne hun ikke gøre for, men altså folk troede tit, det var, at de var gift. Det var de i hvert fald ikke. For en krone havde tre hunde. Det var hendes børn. Min søn Jeppe, jeg kan ikke huske, de andre hed. Og så blev der leveret søndagsaviser ned på skolen af en eller anden. Og når vi så vi skulle hjem, så gik jeg op til Frøken Krone og afleverede de der søndagsaviser. Dem, eller søndagsblade, hed de det. Det var sådan nogle kirkenyt eller sådan noget. Og dem gik hun så ud og kastede ind af postkassen hos folk. Og så gik hun meget i kirke. Og så skældte hun meget ud på Kronemand. Og var ellers ret irriterende for alle mennesker, men også meget skægt.
Jamen nu skal du høre. Min onkel Carl Aaløv havde jo sommerhus lige over for Frøken Krone. Og han havde vognmandsfirma inde i København. Og der fik han en ny chauffør. Han hed Kronemand, og han havde ikke nogen steder at bo. Så sagde min onkel, Frøken Krone skal sgu have Kronemand. Og derfor kom han til at bo nede i kælderen.
Nu har jeg været så rig. Altså, da mor og far fik mig, der gik mor hjemme. I den første tid passede mig, og så hendes forældre, der boede ved siden af og sådan noget. Og så gik hun ned hos en gammel dame, der hed fru Vinter, der boede nede på Standorf Allé. Og hendes datter boede hos hende, jeg tror der skete et eller andet med hendes hænder eller sådan noget lignende. Og de kom og spurgte mor, om hun ikke kunne komme ned og hjælpe dem, fordi hun kunne vaske deres tøj. Og så var mor nede og hjælpe dem, og noget andet arbejde. Jeg tror hun var oppe hos Dr. Larsen, dem kendte de i forvejen, det er familien gjort flere generationer, både min fars familie og min mors familie. Men så fandt mor ud af, at nej, hun ville ikke gå hjemmefra, og så hun tog tøj hjem og vaskede. Og på den måde så startede hun et vaskeri, som vi faktisk levede af i mange, mange år. Og da jeg var 7-8 år, der blev min far syg af en meget sjælden blødsygdom, som han blev dårligere af. Hans næse blød, sådan at der var sådan en halv vandfad fuld blød. Ej, det var meget forfærdeligt. Han var patient på Finse, og man vidste ikke, hvad der var. Han kunne selv komme derind og blive indlagt, når han ville. Det var en yderst interessant. Og af det kom der læge og skulle undersøge os og vores børn, og jeg ved ikke hvad. Det var ikke noget meget sikkert, men han bare gjorde. Så der havde mor så sit vaskeri. Det var med håndkraft. Vi kostede vand op, sådan en træpumpe. I badekarren og alt muligt, og så blev det vasket, og så blev det tørret ude, og så kom mor. Jeg kan aldrig huske min mor. Jo, hun sad ned, når hun spiste selvfølgelig. Ikke når der kom alle de der mennesker, der kom ind for at lige skulle råd og vejledning, eller skældes ud, eller hvad der var, de skulle. De sad så nede ved køkkenbordet, mor skrøl, eller lagde tøj sammen, eller et eller andet. Min farbror boede ved siden af, hans kone døde, så spiste min farbror dernede, og senere, når mormor døde, så boede spiste farbror dernede, og så spiste morfar dernede. Og så kom der altid nogen, der skulle snakke med min mor. Helst, når vi var gået. Det kunne også være nogle unge mænd i træ, der var blevet skilt. Og ja, alt muligt, der kom. Men det var ikke sådan noget med, at hun gik og sådan skulle nok sige dem et eller andet. Tværtimod, så synes jeg nærmest blev skilt ud på de mennesker, der kom. Kunne de også bare lade være med det der, eller sådan var det jo med det. Ja, folk ikke at vide, at det var sådan og sådan måtte det være med det. Nu det gjorde hun. Jeg kan også huske Eskelund. Han nærmest er forfatteren. Han nærmest elskede min mor, tror jeg. Da han hamrede hans kone i byen og købte ind, hans kone var kineser. Så skulle de bare, så skulle han ikke til profeten, så skulle han fortælle mor et eller andet fra Sydafrika, og nu skulle hun bare høre et eller andet. Mor arbejdede altså alt det mindst. Jo, så kom der også nogen, der skulle skille sig. Jeg kan huske, at kom en mand en gang, han sad længe, og der var vi andre sådan lidt ude af en, og han sad så længe og fortalte om, hvorfor det var, han skulle skilles, og alt det hans kone gjorde. Og så var jeg lige inde på et tidspunkt, hvor der var lidt tavt, og så sagde mor, ja, nu har jeg så hørt om alt det, som din kone gør. Nu må jeg så høre lidt om, hvad du gør. Og så skyndte jeg mig ud igen, for jeg var godt klar over, at nu kom vi til det ubehagelige.
Hvornår kom Eskelund til byen?
Sidst i 40'erne, først i 50'erne. Og så døde han jo. Han blev sindssyg. Og døde over på Nordbarn. Og der boede hans kone nede stadigvæk i det hus, og hun blev senere gift med en ingeniør fra Nørsholm, tror jeg nok. Ja, der var noget med en historie der, den er jeg ikke rigtig klar på, men det var noget med, at hun kom på hospitalet, og så hun bedt nogle naboer om at kigge efter sin mand, og så faldt han ned og kældertrappen og døde. Nej, den står jeg ikke helt model til, jeg tror, det var sådan der. De boede nede på hjørnet. Når man går ud forbi kirken og ned, og så går til højre ned mod Mosevænget, hedder det det, mod gasværket dernede, så boede de på det sidste hjørne på venstre hånd. Der er nu bygget tre klodshus lige ved siden af hinanden, nogle store dyre nogle, men den grund, hele grunden der boede, var bare deres træhus, som var meget lækkert, der boede de derinde. Og hun har da levet indtil for et par år siden. Jeg kan huske, hun gav sådan en kogebog, den der havde hun. Min lillebror Rud, et eksemplar af, så da han startede sin kogekunst, så var det på kinesisk. Hun spiste, Eskelund elskede meget at komme ned til mor og spise, det gjorde fru Eskelund ikke. Da vi havde sådan fedtperler på oksekødssuppe og alt sådan noget, hun var ved at blive dårlig af det, og han spiste stor fryd. Mor lavede meget god mad. Hun havde været 2 år i huset hos en fransk hotelmand. Weber, hans hotel ligger inde i hovedbanen lige nu. Og hvad hun lærte at lave mad, så hun var meget dygtig til at lave mad. Ikke bare bunderetter. Ja, så var der frøken Bensen op på Nordens Ark. Altså, når vi boede lidt bunden af Lillevej, så skulle man videre op ad bakken, og næsten inden man kom helt op på den næste bakke, så boede frøken Bensen. Inde i et hus, hvor der boede en, det kan jeg godt sige, frøken Jansen under krigen. Hun var postmesterdatter fra Svendborg, fortalte hun, og hun havde arvet. Hun havde fået sine møderne arvet, og så købte de der flotte hus for. Og så kom hun sammen med en, han var nazist. Han havde armholdt hun med ride, efter han lavede ikke ellers noget. Og så når han red forbi, så hilste han med Heil Hitler. Det ved hjørnet. Meget flot fyr. Hans søn blev det, må det være. Han kom senere til at lede en næse på tid derhjemme, det der fungerede ikke for et år siden. Rettighed. Ja. Nå, men de boede der, og så var hun så efterhånden, så havde de fået brugt alle de der penge, hun flyttede op og boede op i Skrå. Under en busk, og så mødte mor hende. De havde bare været på hit. Og så mor, nå, ja, de her jo, jeg troede, de havde flyttet fra byen. Næh, det var hun ikke, hun havde bare flyttet fra huset. Nå, ja, hun havde ingen sted at bo. Nå, så mor, men et eller andet sted sover de, hun havde sovet oppe i skoven. Ej, så mor, det kan de da ikke. Jamen, det havde hun altså gjort, for hun ingen sted at være. Og så mor, så kom ned og sov på sofaen hos os inden stuen. Det gjorde hun så et stykke tid. Og så kom hun, så døde hendes far vist nok, og så fik hun sin sæderne arve. Den skulle nok kommunen tog sig af med, og de købte et hus mod, at de skulle arve hende noget. Det var i hvert fald sådan, som snaderen gik i Harsko. Det var også nok en god del. Altså, så købte frøken Bensen det hus. Frøken Bensen var meget populær, der blev skrevet om i aviserne. Alle steder, undtagen lige på Lindevej i Harsborg, går næsten. Det var spændende. Hun havde en lille bjørn. Ikke en farlig, men en, der stadigvæk skak af fra hende. Og så var vejen og flere varer, de var involveret i at løbe rundt og hente ned på træer. Så fik de en gedebuk, som de havde nede på Kolde Kolde. Men den havde ikke gjort et eller andet, der blev sagt, at den havde slukket øjet ud på en mand. Det ved jeg ikke, om var rigtigt. Det blev der sagt. I hvert fald kunne de ikke have den nede på Kolde Kolde mere. Så havde de også deres køer, de skulle passe på. Og så fik kun Bensen den. Og den satte hun så over på en tom mark over for huset, der kunne den græs være. Og så fortalte far hende, at der skulle den altså ikke stå ude, for det var der, hvor børnene legede. Jamen det var ikke deres jordskrog. Ej, det var, men den skal altså inden hos dem selv. Det kom den så efter meget ballade. Og så kiggede far ud en dag, og så sagde han, hvad fanden er det? Han bandede sig så meget. Så ude på et af træerne, der var slået skilt op inde i vores have, hvor der stod Noahs Ark, og så var der en pil op mod Frøken Bensen. Det fik hun så også at vide. Siden den tid, så hilste hun ikke på os eller noget. Og hun gik far lige op og fortalte hende, at det kunne nok være, at hun havde brug for et skilt. Og det havde hun, for alle biler stoppede og spurgte også, om vi vidste, hvor det var. Men lad os gå ind og sætte det op inde i vores have, det synes jeg nok. Nå. Men ellers var det jo spændende nok med det. I den der erindringsbog for Værløs, har jeg fortalt lidt om de hellige Hareskov. Men det er mest fra min barndom, og dem kan jeg så huske den der, der gik rundt og agiterede fra deres forskellige retninger af kristendom. Men så, jeg tror lige efter 45, så kom Jehovas vidner rigtig i gang i Hareskov. Det kan godt være, at de har været det før, så jeg så ikke lagt mærke til det. Men i hvert fald så boede der en maler, Steinfeld, skråt over for os. Og de blev Jehovas vidner. Altså på det tidspunkt, der solgte Steinfeld, han blev senere en kendt maler, men på det tidspunkt, der gik der altså ikke så mange malerier, der kom penge på, så de var sad temmelig og huttede i det. Men de blev Jehovas vidner. Og så kan jeg huske, at de fik pakker fra Amerika med smart tøj i osv. Og min søn, der var 6 år, han syntes, vi skulle også være Jehovas vidner, fordi så kunne man lege med løver og tiger og sådan noget, og så fik man tøj fra Amerika, og det lød jo også tiltalende af det der. Nå, men så kan jeg huske Steinfeld, som mor nok har rakt en hjælpende hånd af til. Han kom ind en gang til mor, og han var en høj, flot og skæb mand, og begyndte at snakke om Jehovas vidner, som han syntes, min mor også kunne være. Så jeg sagde, nej, det vil jeg ikke, Steinfeld. Nu skal, altså meget kan høre på, men ikke det der med, hvad jeg skal tro på. Det skal jeg nok selv ordne. Ja, men fru Petersen, det er jo for at hjælpe dem, ja, sagde mor. Det er jeg så heller ikke i tvivl om, men det skal de altså ikke gøre et vandstreng. Så ja, sagde, men hør nu her. Graver de op ude på vejen, der var virkelig langt rørledning, og så var der lidt træ for. Så hvis nu de så, jeg kom gående og kiggede til den anden side, og så jeg var lige ved at falde ned i den der kryds, så ville de da råbe til mig, pas på Steinfeld, de falder ned og brækker benene. Nej, det ville jeg sgu ikke, sagde mor. Så ville jeg tænke, den lange hyttel, han kan selv se sig på. Og så stod Steinfeld lidt og smågrinede og rystede på hovedet, så gik han. Det var ret morsomt. Nå jo, men vi var jo en by, så nu, vi havde jo sådan en relationer til hinanden i det hele taget. Udover Steinfeld, så var der også en maler, Helfrid. Det er fra min tidlige barndom, jeg kan huske noget om ham. Han boede ude på Skovmose lidt, og jeg kan huske, han kom en gang og sad og fortalte os om klokken. Det var der lige. Han havde også boet ude i Hareskov. Det var noget med, at han kunne springe over. Jeg ved ikke, hvad det var, han kunne springe over 10 heste, der var opstaldet på en gang, eller sådan noget lignende. Men ham gik maleren der meget op i, og så lavede han nogle flotte billeder.
Hermed slutter samtalen mellem Ruth Albert og Nina Nørager Nielsen. Ruth har lovet at tænke over, om hun kunne finde på nogle flere historier, hun kan huske, så vi vender måske tilbage.